Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Efirda uy jamoatlari haqidagi eshitirishlarimizdan biri. Azizlar, sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Rabbimiz Iso Masih shogirdlar tayyorlashimiz to'g'risida har birimizga tegishli amr bergan edi. Shogird kim o'zi? Shogird bu birinchi navbatda Xudoga tegishli bo'lgan xalq bo'lsa, ikkinchidan ular boshqalarga Xudovandning najoti to'g'risidagi kalomni yetkazuvchilardir. Shogirdlarni qayerdan va qanday qilib topishimiz mumkin? Albatta, uy guruhlaridan. Agar sizda uy jamoatlariga tegishli bo'lgan guruhlar bo'lsa, siz hech ikkilanmasdan o'z guruhingizdan kimnidir shogirdlikka tanlab olishingiz mumkin. Tanlashda aslo shoshqaloqlik yaramaydi. Bundan tashqari, siz o'zingizga yaqin yoki siz yoqtirgan kishilar ham balki Xudovand tomonidan ko'rsatilishi kerak bo'lgan shogird bo'lmasligi mumkin. Albatta, siz o'zingiz tanlagan kishi uchun oldindan ko'p ibodat qilishingiz kerak bo'ladi. Xudovanddan kerakli javobni olgunga qadar shu birodar uchun ibodat qiling. Avvalambor siz o'zingiz shogird kim va nimalarni bajarishi kerak, unga qanday vazifalar yuklash mumkin degan savollarga javob topishingiz kerak. Aziz birodar, agar o'zingiz shogird qanday bo'lishi kerak degan savolga javob topolmasangiz, qanday qilib shogirdlarni tarbiyalashingiz mumkin? Agar biron bir ishbilarmon talab bo'lmasa ham keragidan ortiq mahsulot ishlab chiqaraversa va ushbu mahsulotlardan hech foydalanmasa nima ish bo'lishi mumkin? Albatta, borib-borib o'sha ishbilarmon inqirozga uchrashi aniq. Shuning uchun azizlar, shogird tayyorlashda ham har tomonlama hisobga olish juda muhim. Bir qarashda shogird tayyorlash unchalik qiymasli ko'rinadi. Aslida esa biz o'ylaganchalik oson ish emas. Shaxsan men o'zimdan qiyos qilishim mumkin. Meni o'qituvchim meni va boshqa birodarlarni shogird qilib tayyorlash uchun 3 yil mobaynida ter to'kdi. Albatta, hozir o'ylab ko'rsam, ustozimiz uchun oson bo'lmagan ekan. Sababi o'zim shogirdlarimni tayyorlash va ruhan o'stirishim mobaynida shunga amin bo'lyapman. Har bir shogirdingiz uchun jamoat a'zolari ham ibodat qilishi juda muhim. Aziz birodar, siz tayyorlagan shogirdingiz shunchaki shogird bo'lib qolmasdan sir hosil meva beruvchi shogird bo'lsin. Azizlar, shuning bilan sizlar bilan xayrlashib, o'zimizning saytimizni manzilini sizlarga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, www.najot.com. Xayr, sog' salomat bo'ling.